alltid på skjerm eller på internett i hver eneste time.
Først hadde vi jo en bok til hvert eneste fag, altså en notatbok. Og en,
fagbok, eller hva i alle dager.
Nå har vi ikke, nå har vi bare
vi har ingen fagbøker lenger.
Nei. Jeg synes at PC-en og skjermen er mye bedre enn å ha bøker. For hvis man har bøker i hvert eneste fag, så blir det veldig tungt å bære på sekken sin.
Alt er digitalt på norsk, på Word. Man trenger nesten ikke å ha en blyant og penal i sekken lenger.
Det er bra å skrive mye fortere på PC-en.
Ja, og sånn nettbøker, som er sånn fagbøkene, man kan ta det med seg hjem. For PC-en er jo våre, på en måte, sånn ut skoleåret.
Jeg tenker ikke så mye på det innen skole. Jeg har egentlig aldri hatt så veldig mye problem med å jobbe med Word eller jobbe på PC. Det er ikke noe jeg har en sånn negativ innstilling til.
Det er jo Teams og It's.
Teams og It's og OneNote. Ja, men OneNote. Altså, foreldrene har ikke tilgjengelig til noe av det. Så det er jo sånn, i hvert fall et par foreldre, eller jeg har hørt fra mine foreldre, at det har vært flere foreldre som har klaget over at de ikke har noen tilgang til hva vi gjør. Fordi jeg tror, de kommer ikke inn på It's.
Hei, gjør
de
ikke?
Nei, det kommer sånn feidende som foreldre eller foresatt, fordi faren min var inne der. Og da er det sånn foreldre eller foresatt. Så når man trykker på foreldre, og da kommer det sånn, ja, ok, men du får ikke komme inn. Fordi du er ikke en del av skolen, på en måte.
Altså, nå lærer jeg på skolen om Pythagoras, og jeg tror aldri i livet mitt jeg kommer til å ha bruk for Pythagoras, egentlig. For jeg har ikke tenkt å jobbe med noe sånn der trekant, likeside trekant, regne ut areal av hvor... Sånn, jeg kommer ikke til å ha bruk for det, tror jeg.
Uansett, hvis det er sånn at vi kommer til å få bruk for det, så har vi uansett en kalkulator, eller vi har... Altså, vi kan søke opp sånn, for eksempel, når det kommer til formler av... et stoff, liksom, så kan vi liksom balansere den ligningen med internett. Altså, det er jo alle slags type kalkulatorer på internett. Når vi har nynorske timene, altså, nå eksposerer jeg meg selv litt her også, så har jeg, det er en oversettelig, det er sånn, nå skal dere oversette denne teksten her til nynorsk, så bare gå inn, kopiere teksten, og så putter jeg inn en sånn oversetter, og så er det bare rett tilbake.
Hvis det er noen barn som ser på deg nå, så heter det Wordify, oversett, så kan du trykke på den, så kommer det sånn der nynorsk til boken, kan du switche om. Så du legger inn hele teksten på boken, så kommer det direkte over til nynorsk. Det er helt perfekt. Jeg fikk en sånn veldig god måloppnåelse når jeg leverte en tekst som jeg bare hadde kopiert.
Da var det mange gode tips å ta med seg. Disse filmene, som vi kommer til å se enda flere av, og heldigvis for det, er laget av Marianne Tveit. Og dette er elever ved Sagene og Makrellbakken skole. Så vet vi det, hvis det er noen her som er lærere der. Nå skal vi inn på tema familie og utdanning. Hva slags betydning har digitale medier? For disse to er det spenninger, utfordringer eller et sunt samspill. Og på et personlig plan kan jeg si vel alle tre i en salig mix. Så da setter vi i gang med tema digitalt foreldreskap i et risikoperspektiv. Khalid Azam, velkommen opp fra Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Yes.
Tusen hjertelig takk, både for at jeg får lov til å være her i dag og dele litt av min innsikt, men også for at dere er til stede for å høre på. Jeg har nylig levert en avhandling hvor jeg har jobbet med foreldres bekymring som egentlig hovedtema knyttet til digitale medier. Det at jeg jobber fra et risikoperspektiv, det betyr at jeg har en spesiell interesse i risikopersepsjoner, det vil si oppfatninger av risiko. Så det jeg ikke selv er hvorvidt dataspill eller digitale medier er farlig eller ikke farlig, men jeg selger noen innsikter i hvorvidt foreldre synes de virker farlig, og at de eventuelt gjør med det her risikoperspektivet. Jeg skal snakke litt fort og gærlig først om foreldrebekymringer. Vi har vært inne på det allerede, så jeg kan jo spille videre på det. Risiko og... skal vi se, dette var en litt gammel slide, men vi skal se litt på digitalt foreldreskap og risikopersepsjon. Og til slutt så skal jeg snakke litt om dette med egne funn og fortellinger. Og jeg skal prøve å liksom kjøre litt slalom, så blir det kanskje en litt eklektisk presentasjon av både funn jeg har, men også noen fortolkninger som jeg har kommet frem til. Så hvis vi ser på empiriske data fra EU-Kids Online-undersøkelsen som er gjennomført i Norge i 2018, der hanter man inn data fra 1001 barn og unge, 9-17 år, og en forelder, en såkalt dyade. Og det man ser der at når det kommer til digitale medier, sånn som mobiltelefon, internett, dataspill, så det ganske høye bekymringsnivå. Det cirka halvparten av foreldre, norske foreldre, som sier at de veldig bekymret for det her. I tillegg ser man at hvis man zoomer inn på enkelte demografier, sånn som foreldre under 40 år, eller foreldre av 9-12-årige gutter, så går dette denne prosenten opp betraktelig. Så det første man kan tenke da, som vi har allerede vært inne på, det bare moralske panikker som vanlig. Moralske panikker jo kjennetegnet av at det en veldig intens, potensielt irrasjonell episode hvor et medieuttrykk eller en gruppe i samfunnet, eller hva det måtte være, blir løftet frem som en slags fiendebilde. Dette bare noen konkrete eksempler. Momo fra 2018, en slags sånn viral vandrerhistorie, som hvis den helt tatt var farlig, så ble den nettopp på grunn av den moralske panikken rundt det. Death Race, et arkadespill basert på en film med Sylvester Stallone, som fordi at man kunne kjøre over da, uskyldige fotgjengere, skapte en samfunnsdebatt i USA. I dag synes vi dette ser ganske harmløst ut, men på den tiden var dette transgressiv spill. Til slutt så har vi et bilde fra Dungeons and Dragons, dette nerdete retro-brettspillet, som i dag sånn kjent og kjært og så videre, mens ble dratt inn i den sataniske panikken i USA på 80-tallet, som konkret eksempel. Men i hvert fall mitt inntrykk av når det kommer til digitale medier at det bekymringer som har en litt mer permanent karakter. Det ting som har blitt forsket på, annonsert og snakket om i 10, 20, 30, 40 år. Det ikke disse intense episodene med skrekk over at man kan kjøre over folk i et bilspill fra 1976. Så min interesse ligger liksom å finne ut av ok, innenfor disse bekymringene, som litt mer normale, litt mer hverdagslige, ikke nødvendigvis fluktuerer like mye, hvordan kan vi forstå de? Og for å måtte gå til verks på dette, så har jeg måtte brukt begrepet digitalt foreldreskap, og det rett og slett foreldres tilnærming til barns bruk av digitale medier og foreldres integrering av digitale teknologier i foreldreskapet. Det vil si både det foreldrene gjør, men også hvordan de tar i bruk teknologi for å gjøre det. Så det kan være, som vi ble nevnt i sted, at man bruker overvåkningsteknologi, eller at man sender en melding med når kommer du hjem til middag, og så videre. Et annet begrep som vi bruker mye er foreldremediering, eller parental mediation, som det så fint heter, som disse konkrete strategiene vi bruker, sånn som å snakke med barna, eller sette grenser for barna, eller å spille med barna, eller være med på TikTok med barna, for å si det sånn. Til slutt så løfter jeg frem viktigheten også av at dette foregår i samspill med underliggende holdninger, bekymringer, erfaringer, ferdigheter. Ikke sant? Dette vil variere fra familie til familie, person til person. Så dette litt av kontekstet for hva digitalt foreldreskap innebærer. Da. Og digitale medier de byr på for det første muligheter. Den arena for utforskning og autonomi. Barn har en større mulighet kanskje enn andre arenaer til å velge hva de vil gjøre, med hvem de vil gjøre det, og kanskje når de vil gjøre det på dagen. Det også en arena for læring og utvikling av ferdigheter. Dette kan være at man søker opp til ting på Wikipedia, eller at man kanskje lærer seg programmering hvis man ekstremt ivrig. Også en sosial arena. Dette merker vi spesielt under pandemien, og har allerede blitt kommentert ved viktigheten av dette. Og til slutt så det også en arena for gøy og moro, som tross alt kanskje en viktig grunn til å oppsøke underholdningsplattformer, i hvert fall for min del. Veldig tørst, merker jeg. Risiko på den andre siden. Bare eksempler. Dette ting da, som kan være bekymringsvekkende, som da på en måte de negative sidene som kan komme ut av de positive. Og det jo litt sånn at hvis du vil ha mulighetene, så får du risikoen på kjøpet. Det vanskelig å skulle bruke masse internett uten noe risiko. Og hvis du ikke bruker noe internett, så går du også glipp av mulighetene, rett og slett. Så spørsmålet skal foreldre måtte velge side, eller skal de navigere i ambivalens? For det jo i den samfunnsdebatten rundt dette ganske mye ambivalens. Det veldig sånn enten-eller-dekning, og dette gjelder kanskje også forskningen, som enten forsker på det positive eller på det negative. Vanskelig å finne svar på midt. Da. I Norden og Norge så har man sett at foreldre ser ut til å oppsøke risiko på den måten at de tillater barna sine å bruke digitale medier. Vi bruker mye, vi får mye risiko på kjøpet, men det, som Elisabeth Saksrud var inne på, det går jo bra på en måte også. Så det datamaterialet som jeg skal se litt på fra EU-Kids Online. Det kvalitativt datamateriale. I tillegg så har jeg et kvalitativt data med dybdeintervjuer fra foreldre og barn fra 13 familier i samme aldersgruppen 9-17 år. Og jeg skal fokusere på noen av hovedtendensene som jeg har lagt merke til i mitt datasett for å måtte dele det jeg mener er viktig da. Og det første som gikk igjen, det var når jeg snakket med foreldre, og som jeg har sett i noe annet forskningslitteratur, at de kan fremstå veldig bekymret, men når du setter dem og snakker med dem, og det kan jo være en effekt av å være forsker i rommet med dem, men det kommer det frem litt mer nyanserte fortellinger, som kanskje i større grad handler om risikopersepsjoner. I det tilfellet her, så var det en mor som sier at sønnen hennes, hun ikke så veldig bekymret for han, for at hun har kontroll, men hvis hun ikke hadde den kontrollen, så hadde hun vært veldig bekymret. Så hun peker på at det er risikoer som hun er klar over, men som i det tilfellet ikke gjelder. Og dette er et inntrykk jeg har, at veldig mange som kanskje sier at de er bekymret, eller som fremstår som veldig bekymret, men føler at de likevel har en slags kontroll. Annen tendens som jeg ser også, både jeg ser på det kvantitative og det kvalitative datamaterialet, er at det kan se ut som at foreldre opererer ut fra noen litt sånn enkle tommelfingerregler. På høyre siden så har jeg klippet ut fra Universitetet i Bergens omfang og penge- og datamiljøproblemrapport fra 2019, og også fra Folkehelseinstituttet, eksempler på sånne såkalte risikofaktorer. Man forsker seg frem til disse gruppene er utsatt, disse er at risk. Og det, jeg vil nesten hevde at det, vi kan se ut som at foreldre opererer med tilsvarende sånne heuristikker, at de har til og med tommelfingerregler, som de bruker for å måtte bestemme seg for om skal jeg være bekymret eller ikke være bekymret, eller skal jeg gjøre noe med det eller ikke. Vi så at dataspillbekymring var veldig kjønnet. Og vi tenkte at hvis vi kontrollerer for masse viktige faktorer og variabler og så videre, så kanskje vi klarer å forklare bort den her kjønnsfaktoren. Så det vi gjorde da, at vi kjørte en analyse hvor vi sjekket hva barnet gjør, om barnet deltar i skoleaktiviteter, om barnet deltar i sosiale aktiviteter. Vi så også på relasjon mellom foreldre og barn for å se, kan vi forklare bort på en måte denne bekymringen utenfor kjønn. Og det vi ser på venstre siden her er sannsynligheten for at foreldre er bekymret, og helt nederst her så er det alderen til barnet. Og vi ser gutter som spiller mye, da har du veldig bekymret foreldre, litt mindre over tid. Jenter som spiller mye, betraktelig mindre bekymret. Gutter som spiller som middels, jenter som spiller middels, og så har du de som spiller lite. Og det som er litt overraskende og litt, mildt sagt litt sjokkerende her, er at foreldre er mer bekymret for en gutt som spiller bittelitt, enn en jente som spiller veldig mye. Det er et av kjernefunnene som peker tilbake disse tommelfingerreglene. Så finner vi også at det er en kjønnseffekt blant foreldre. Og den går i litt utradisjonelt retning. Det vi finner er at fedre er de som rapporterer mest bekymring knyttet til barn og unges dataspilling. Både for gutter og for jenter. Og en mulig forklaring på det som jeg har utforsket, det er at kanskje fedre i større grad, historisk sett, siste 10, 20, 30 årene, har hatt mer eksponering for dataspill, og dermed har en større grad risikopersepsjon knyttet til det, fordi at de selv har opplevd risiko. Dette er et sitat som jeg ikke rekker å lese gjennom, men det er fra en far som forklarer at han drev med programmering da han var barn, og mistet hele sitt sosiale nettverk for at han ble så opphengt i det her. Han lever i en teknooptimistisk familie, de har masse teknologi og så videre, men han holder likevel en sterk risikopersepsjon knyttet til det å miste sosialt nettverk, og sier selv at han er bekymret for akkurat det. Så er det det, for å begynne å avslutte, så noen viktige blindsoner som jeg kan identifisere, som kan være problematiske både på en måte hvis man jobber med det, men også for foreldre. Og det ene er denne overgeneraliseringen. Det ser ut som at man kanskje utvikler noen slags forenklet tommelfingerregler, basert på nyhetsdekning, forskning og så videre, som kan være gyldige på statistisk nivå. Gutter spiller mer, gutter er utsatt for mer problemer knyttet til spillingen sin. Men hvis du overfører det til et sosialt nivå, så vil du kanskje i stor grad ignorere jenter som kanskje kan ha problemer med helt andre ting. Vice versa vil det gjelde til oss i sosiale medier, hvor man kanskje har et veldig fokus på jenter og kroppspress, og kan risikere å ignorere gutter, rett og slett fordi at man fokuserer på disse tommelfingerreglene. I tillegg så har jeg også lyst til å løfte fram det med at min generasjon er en sånn generasjon som har gamet, og vi har vært på sosiale medier, og vi har TikTok og whatever. Og vi føler at dette kan vi. Samtidig så er det sånn at det kommer nye medier, det kommer nye innovasjoner, utviklinger innenfor de ulike mediene, og det betyr også at det oppstår nye muligheter og risikoer som ikke vi nødvendigvis har erfart. Så vi kan ikke bare hvile oss på den erfaringen vi allerede har opparbeidet oss, men må også fortsette å holde oss oppdatert. Så min konkluderende refleksjon er at vi har noe som jeg har kalt den store bekymringsgryta, som en sånn stor offentlig bekymringsgryte hvor alle slags samfunnsbekymringer og foreldrebekymringer som blir kastet opp i. Men inni den her så ligger det egentlig litt forskjellige ting. Det kan være risikopersepsjoner som kan være uten en bekymring, det kan være bekymring, det kan være holdninger, for eksempel foreldre som ikke vil at man skal digitalisere skolen, men som ikke nødvendigvis er så bekymret for det. Og min frykt da, litt av mitt poeng er at jeg synes vi bør fokusere på å kanskje separere disse fra hverandre, for at hvis ikke så fortsetter vi nok å begynne å vedlikeholde et bilde av teknooptimister på den ene siden og teknofobiske folk på den andre siden, hvor du måtte må velge, er du en bekymret forelder eller er du ikke en bekymret forelder? Yes, takk for meg.
Tusen takk. Jeg tenkte mens du snakket på en bok av Arne Johan Vetlesen som heter Angsten for oppdragelse, hvor han snakker om at når du prøver å oppdra dine barn i vår tid, så tror du, eller barnet tror at du er imot barnet, ikke sant? Du får ikke spille så mye, du får ikke kjøpe den tingen, men det du egentlig er imot er de sterke kommersielle kreftene bak, og at det gjør det vanskelig å oppdra barn. Da. Mm. Og det tror jeg vi er mange som kjenner på når vi prøver å nekte våre barn å bruke skjerm alt for mye. Det er så mye fristelser i den andre enden, og de kreftene er så sterke. Hvordan manøvrerer man det som forelder? Altså at du skal håndtere både de kommersielle kreftene og barnet ditt i sånn samme gryte?
Ja, nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg tenker jo at folk er jo veldig bevisst over det. Man har selv også, jeg vokste jo på 80-tallet, men så har vi vokst på 70-tallet, så er man jo vant til disse hissige barnereklamene og så jeg tenker det er noe vi er vant med, til en viss grad også oppsøker. Det er også da man reproduserer, ikke sant? Jeg så på Barbapappa, så derfor skal du leke med Barbapappa. Altså litt sånn reproduksjon av retrokultur, ser jeg også til veldig sånn tegnefilm også. Men hvordan man skal løse den floken, det har jeg ikke noe sånn svar på stående fot. Altså.
Det må du tenke over til neste gang. Det er vi mange som lurer på. Du tegner jo et bilde av et ganske sånn skjønnet internett. Det var litt overraskende for meg at man bekymrer seg så mye mer over gutter, over gutter som spiller lite enn jenter som spiller mye. Hvorfor tror du kan få lov å synse litt da? Hvorfor tror du det er sånn?
Ja, altså en forklaring som har vært inne på, det er jo det med at jeg tror jeg tror dette hanger sammen med mest sannsynlig en blanding av liksom samfunnsdebatt og så videre rundt dette, men også den koblingen med at risikoen i seg selv, det blir avhengig av spill, har en slags indirekte kobling til avhengighet med gambling fra gammelt av, som er en slags kjønnet risk. Vi forbinder det med gutter og menn, for det sånn. I tillegg så har du sånn som debatten rundt skolefrafall og skoletapere og ditt natten som har preget de siste 2-3-10 årene, som jeg tror også da er sånn slags den virkelige skyggen i bakgrunnen her. Da.
Vi bekymrer oss i en samfunnskontekst.
Ja.
Tusen takk til deg.
Yes, bare du.
Og da trer vi... Trer vi inn der vi har mister all kontroll, nemlig i klasserommet, der hver elev nå sitter med sine egne brett og skjermer, og vi har ikke noe vi skulle ha sagt, vi som foreldre, og hvordan påvirker dette egentlig elevenes læring? Velkommen opp, Marte Blikstad-Ballas, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Vær så god.
Tusen takk. Ja, det var noen i sted som sa jeg er ikke ungdomsforsker, men noe annet. Og da kan jeg si at jeg er skoleforsker. Men det blir jo en slags blanding, for det er jo mye ungdommer i skolen, og stadig mer digitalisering også i skolen. Og det jeg har lyst til å snakke om i dag, det er de tingene her. Tre ganske store og viktige spørsmål. Det første er, hva skjer med klasserommet når hver elev får sin egen PC eller nettbrett? Og det vet dere sikkert alle sammen, men Norge er jo blant de landene i verden hvor vi har best digital infrastruktur, og hvor de fleste elever har tilgang fra stadig tidligere alder på sin egen device. Og det så vi også I den veldig morsomme videoen I sted, at de sier at vi har ikke sånne, hva heter det igjen, fagbøker. Og det stemmer langt på vei. Det stadig flere som ikke har det. Og hva skjer da? Og så opptatt av hva skjer med klasserommet som sosial arena. For veldig mye av kommunikasjonen I klasserom har blitt flyttet, ikke nødvendigvis helt over, men stadig mer av kommunikasjonen mellom hjemmet og skolen, og mellom elevene I klassen, og mellom elevene og læreren, eller lærermidlet som de bruker, skjer nå digitalt. Det også veldig spennende. Og så skal vi også se på hvordan påvirker det læringen at stadig mer av kommunikasjonen skjer nettopp digitalt. Og da har vi et stort spørsmål her. Hva sier forskningen om digitalisering I skolen? Det et spørsmål jeg får veldig ofte. Og det veldig vanskelig å svare på, fordi digitalisering veldig mye, og det synes jeg vi har fått belyst veldig godt så langt I dag, at det kommer jo veldig an på hva man mener med digitalisering. Så for å sette det litt på spisen, hvis noen av dere sånne foreldre I FAU som lurer på, finnes det noen studier som tyder på at det går skikkelig dårlig hvis man digitaliserer, og som peker på store problemer med det? Ja, det ganske mange gode studier som viser akkurat det, og som belyser hvilke problemer vi kan få hvis vi digitaliserer skolene våre. Det mye som kan gå galt hvis det skjer. Så kan det hende at noen av dere litt på den andre siden her, da, på en sånn litt mer entusiastisk «yes, jeg vil ha mer digitaliseringsside». Hvis dere spør en forsker som forsker på digitalisering, finnes det noen gode, solide studier som viser positiv effekt av å digitalisere klasserommet? Ja, masse. Det gjør det altså. Det masse gode studier som viser det. Og så kan det hende, hva det stoppskiltet I midten liksom? Finnes det noen studier som viser at det ikke skjer noen verdens ting? Oh yes, veldig mange studier som viser at vi kan ikke egentlig si at det skjer så veldig mye. Det ikke noen læringseffekt for eksempel, eller noen sånne ting. Og hvordan kan det ha seg? Det jo selvfølgelig veldig frustrerende for oss som forsker på dette. Det hadde vært mye bedre hvis vi kunne si svar nei eller svar ja. Men det vi vet at det kommer jo selvfølgelig an på bruk. Og grunnen til at jeg sier det nå, selv om mange av dere vet det, det at det glemmer vi ofte. Så hver gang noen sier for eksempel, jeg vil ha ned skjermtiden I klasserommet, Hvilken skjermtid? Hva den brukt på? Det må vi jo vite før vi skal begynne å bestemme hva som maks skjermtid for en andreklassing, for eksempel. Vet vi ingenting? Jo, vi vet noen ting, heldigvis. Det ene vi vet at såkalt digitalt innfødte elever med høy generell digital kompetanse, som liksom skjønner alt det digitale, de har vi ikke helt klart å finne I forskningen. Det vi vet om barn og unge at de blir gode på det de gjør mye, og de får lov til veldig mye forskjellig. Det synes jeg også vi har fått godt belyst I dag allerede, at hva barn får lov til hjemme, hva de faktisk bruker internettilgangen sin til, det varierer, og det betyr at de får ulik digital kompetanse. De gode på ulike ting når de starter som seksåringer og får noe som skolen sier, dette ikke en iPad, dette et læringsbrett. Og så forventer vi at de skal bruke det på en helt annen måte. Forutsetningene for å gjøre det ulike. Vi vet også at digitalisering ikke gir automatisk mer eller bedre læring. Der digitalisering fører til økt læring, der har det mer med læreren å gjøre, og hvordan læreren rammer inn den bruken, enn hvilken app, eller hvilket program, eller hvilket system man bruker. Og det må vi ikke glemme. For eksempel når produsenter av en app sier, vi kan vise til økt læringsutbytte med dette. Ja, det kan dere, hvis læreren gjør sånn. Men det alltid en forutsetning. Vi vet også at digitalisering ikke fører til mer innovativ undervisning. Og det synes jeg ganske viktig å snakke om. Fordi hvis vi på en måte ser på litt sånn, jeg også som Elisabeth opptatt av, hvordan så vi på ting I gamle dager? Hva det man trodde kom til å skje da, hvis alle får hver sin iPad for eksempel? Forestillinger om digitalisering, hvis man for eksempel tar et Google-bildesøk på en måte digital skole, digital education, hva det vi ser for oss liksom? Da ser vi jo for oss sånne kule ting som det her. Sant? Det liksom fremtiden, alt blir annerledes. Det blir mer samarbeid, det det mange som har trodd. Det blir mer kreative greier, at elevene skal få lage ting selv, at de skal få lov til å jobbe på helt andre måter, connecte med hele verden. Klasseromsveggene rives ned, ble det sagt veldig mye, at kom til å skje. Så forestillingen om digitalisering I skolen jo at det kommer til å føre til bedre undervisning, mer kreativ undervisning, mer aktiv læring. Hvor mange av dere tror at det det som skjer? Jeg mener det viktig å si at det kan skje. Det kan skje. Men det ikke først og fremst det som skjer. Det vi vet om fra forskningen om realiteten I de fleste klasserom, så det finns noen få unntak her, og jeg veldig interessert I å forske på de også. Men sånn jevnt over, så de vanligste programmene, det ikke sånne digitale VR-briller og sånn, det Microsoft Word og gode gamle PowerPoint, som vi ser. Så det jeg gjør akkurat nå, det ganske vanlig I skolen. Det har også blitt mer av det, etter at vi ga alle lærere og hver elev sin egen PC. Så det har blitt mer av denne typen formidling. Andel individuelt arbeid ser ut til å øke når eleven får hvert sitt digitale nettbrett. Vil vi ha mer individuelt arbeid? Det jo et annet spørsmål. Og mye av det eleven gjør helt grunnleggende bruk av programmer. Det ikke veldig avansert. Det helt basic. Så hvis man hadde spurt for eksempel, har jeg mest tro på deres digitale kompetanse, eller en gjeng med sånne digital natives på 14, så ville jeg satt alle pengene mine på denne gjengen her. Også på de eldste av dere. Det også et spørsmål om skolen som digital arena. Hva skjer med skolen som digital arena? Og der har vi et ekspertutvalg for digital læringsanalyse, som jeg så heldig at jeg får lov til å lede. Og der har vi allerede publisert en rapport, hvor vi peker på noen dilemmaer med både digitalisering, men også spesielt av bruk av læringsanalyse I skolen. Og et stort dilemma at norske læreplaner fremhever at vi vil ha sosial læring. Vi har et sosiokulturelt læringssyn. Vi vil at elevene skal lære sammen med hverandre, og lære av hverandre, prøve og feile, alle de greiene der. Men når vi digitaliserer, så drar vi det litt I en annen retning. Da drar vi det mer I retning av individuelt arbeid. Må det være sånn? Nei, men det det vi ofte finner. Så det en viktig distinsjon. En annen veldig viktig ting, som jeg tror vi må være mye mer obs på, og dette så mye viktigere enn for eksempel skjermtid, det hva skjer når vi hele tiden samler inn data på alt elevene gjør, også på skolen. For før visste du når det var prøve. Det sånn, neste torsdag, da det prøve, da må jeg skjerpe meg. Nå det sånn at hver gang du logger inn på It's Learning, for eksempel, så vil alt du gjør, eller andre læringsapper, det vil lagres og være tilgjengelig omtrent I evig tid. Ikke nødvendigvis for foreldrene dine, som vi så, men noen vil ha tilgang til det. Og hva gjør det med elevrollen? Og hva gjør det med muligheten til å prøve og feile? Det et stort og ganske sånn moralsk, etisk, pedagogisk spørsmål. For vi vet at en del elever synes det litt skummelt at alt blir lagret hele tiden. Også det du gjør hjemme for øvrig. Så det skille mellom skole og hjemme, det også ferdig med å viskes litt ut. Når læreren kan se for eksempel når på døgn leverte du denne oppgaven. Hvor lang tid brukte du på den hjemme, for eksempel. Så det et spørsmål vi alltid tar opp da, når vi snakker om digitalisering. Når vi sier at læreren så viktig. Den digitale kompetansen hos lærerne, hva vet vi om det? Vi vet jo at den ganske viktig, og så vet vi at det stor variasjon. Det stor variasjon I hvor mye lærerne vil bruke digital teknologi. Det stor variasjon I hva de faktisk velger å bruke den til, om de velger det hele tatt. Og I forskningsrapporter om digitalisering og norsk skole, så det et begrep som veldig ofte går igjen, og det digital ildsjel. At det noen ildsjeler rundt omkring, og der de jobber, der blir det veldig bra, det blir innovativ bruk, og de får til mye, men de jo ikke jevnt fordelt på skolene. Det jo ikke sånn at det finnes en sånn ildsjelsentral som du kan ringe til og si skolen vår har ingen, vi må få I hvert fall to. Det det ikke. Og det betyr at det blir stor variasjon også I hva slags digital kompetanse våre barn får når de går på skolen, for det vil bli direkte påvirket av hvor mange ildsjeler de har tilgang til. Så det jo en utfordring, og så vet vi også at jo mer elevdata vi samler inn via alle de forskjellige verktøyene som I bruk I norsk skole, og det fryktelig mange forskjellige verktøy, alle de dataene der gjør at den digitale kompetansen vi trenger at lærerne har, den går opp. For de må kunne vurdere, vi enige at det disse dataene som skal samles inn? Vi enige at det lovlig å samle disse dataene? Vi enige at det går an å koble dette med dette? Og vi enige at når vi tar en liten quiz, for eksempel I naturfag, og får 80% riktig, at det riktig? Vi enige I premissene bak alle disse verktøyene? Det må de kunne vurdere, og det en kjempejobb. Får man det I lærerutdanningen I dag? Ikke helt. Så der det en stor utfordring. Og har lærerne tid og tilgang til alle disse digitale læremidlene? Sannsynligvis ikke, det virker ikke sånn. Og de færreste lærere har heller ikke, altså de fleste har heller ikke tilgang til alt som finns, så att de får det de får. Och hvis någon av eleverna skulle ha haft något annat, så får de inte nödvändigtvis det. Och det är en utmaning, för förr kunde du kopiera från en annan bok liksom lite sån på sidlinjen till någon. Det är vanskligare nu med digitala resurser. Så, uppsummert här så kan vi se si att det är ingenting som tyder på att digitalisering i sig själv förer till en bättre eller mer innovativ skola eller läring. Det kan ske som sagt, men jevnt över så kan vi inte ta det för gitt att det sker. Det andra är att ökad digitalisering förer ofta till mer individuellt arbete. Det överraskar väldigt många, för hvis man ser på intentionerna bak så var det inte helt det man hade tänkt. Man såg för sig mer samarbete, mer samspel, mer folk från andra världsdelar rätt in i klassrummet via Skype och sånt. Det var väldigt stor stämning för det. Men det är inte helt det vi har fått. Och vi vet också att digitaliseringen kan göra det mer krävande för elever och föresatta att hålla översikt över hur det går på skolan, akkurat som vi såg i den videon. Vi har inte tillgång till det samma. Det var faktiskt lättare för. Och så är det många pedagogiska möjligheter. Jag blir alltid rädd för att det ska tänka att nu var en fryktlig negativ. Det måste ju vara någon möjligheter där. Ja, det är det. Massvis av möjligheter, men det är lite systematisk utnyttjelse av de möjligheterna och lite systematisk dyrking av lärarnas möjlighet till att lyckas. För det är ju inte jättelätt detta, så att då trenger vi ju att lärarna har tid, kompetens och möjlighet att faktiskt pröva ut dessa tingene, och det har de inte per idag. Och så är det allt för få diskussioner om de sociala aspekterna vid digitalisering, att stadig mer av det är interaktion mellan ett digitalt läromedel, kanske till och med adaptivt, som svarar själv på vad du bör göra vidare nästa gång, och eleven. Så stadig mer av den kommunikationen blir digital, och det är det stora utmaningen med. Och jag menar också att det är det vi borde passa mer på framöver, inte för exempel skärmtid eller eller hur mycket tid man har dessa tingene hemma och vad man brukar det på där. Så det tänker jag är en uppsummering. Tusen tack för mig.
Tusen tack. Av dagens mest nyanserade uppsummering. Jag har egentligen bara ett spørsmål till dig, och det är vem eller vilka krafter eller var är det dette presset på det digitala in i skolan kommer fra? Så är det från lärarna, skoleledare, myndigheter, elevorganisationer, andra?
Och det är ett väldigt väldigt gott spørsmål. Det korta svaret på det är att vi har länge haft en politisk ambition i Norge, alltså långt tillbaka i tid, om att vi skulle bli bäst i världen på att ta i bruk digitala läromedel. Så vi har det nu, både liksom politisk vilja till att vi ska kunna ha det. Och det finns en doktorgrad som Siri Wiberg Clausen har skrivit, hvor hun går långt tillbaka i tid och ser var kommer det fra, och den svarar gott på det. Och så är det ju i läroplanen nu digitala färdigheter som grundläggande färdighet, som säger något om att det förväntas från första trinn till VG3 i alla fag att man gör något på detta. Men vad det är kanske lite ullent.
Är lärarna generellt entusiastiska runt detta här?
Alltså lärarna är ju jätteentusiastiska folk som utgångspunkt. Hvis ikke, så hade de ju inte giddet att vara lärare. Det tänker jag är ett grundpremiss här. Men om de är jätteentusiastiska på det här, det vill ju variera både på vad de får från skolan sin, vad förväntningen är och hur intresserade de är i akkurat detta.
Tusen tack till dig. Og apropos, nå går vi videre til det som for noen må være selve drømmestudiet, nemlig e-sport. Videregående skoler og folkeskoler i Norge tilbyr dette noen steder, men hvordan er det egentlig å satse på e-sport som utdanning og karriere? Vi har kanskje litt feil publikum her. Det kunne kanskje holdt et suksessfullt foredrag også andre steder. Men Stian Overå fra Korus Øst, velkommen opp.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Og som du sier, det jo i hvert fall for meg et drømmeprosjekt. Jeg har alltid gamet selv, men jeg ble aldri veldig god. Så nå lærer jeg hvordan jeg kunne ha gjort det på en bedre måte da, langt på vei. Altså helt siden dataspillenes fremvekst på 70-tallet så har spillere konkurrert og forsøkt å slå hverandres rekorder. Men så har det jo skjedd en veldig stor endring de siste årene med tanke på at konkurransedrevet spilling, eller det vi da kaller e-sport, har gått fra å være en kuriositet til å bli et globalt fenomen. Og som sagt så har det også vært I løpet av de siste årene en eksplosjon av både videregående skoler og folkehøyskoler som tilbyr e-sport som fag eller linje. Så det jo det jeg prøver å svare litt opp I dag, altså hvordan det å velge det som en utdanningsvei og det å gå fra å være hobbygamer til en e-sportsutøver. Og det da også et spørsmål som inngår I mitt pågående postdoktorprosjekt, og det materialet jeg skal presentere I dag bygger da på intervjuer som min kollega Niri Talberg og jeg har gjort med videregående elever på en e-sportslinje. Så vi har snakket med 12 elever så langt på 2 tidspunkt med 1 års mellomrom, hvorav 9 var gutter og 3 jenter. Og så forsøker vi å gå ganske åpent og utforskende til verks. Vi opptatt av elevenes opplevelser av både muligheter og utfordringer innen e-sport, og også hvordan spillingen farger andre områder I livene deres. Vi jo da opptatt av det, fordi vi føler, som har blitt nevnt tidligere, at mye av spillforskningen, mye av medieforskningen fokuserer spesielt på de potensielle negative sidene, men så det flere og flere som også opptatt av det. Positive da. Men vi må ha en balanse. Vi må se på både muligheter og utfordringer. Så hva har vi funnet så langt? Her ser du da en oversikt over noen sånne hovedtematikker som vi har analysert fram I dette intervjumaterialet da. Og vi kaller det for spillrutiner, vi kaller det for livsstil, og skole og utdanning, og også omgivelsenes syn. Og hvert av disse temaene har igjen en rekke underkategorier. Og vi begynner med det første. Spillrutiner. Det kanskje ikke noe stor bombe at elever som begynner på en e-sportlinje, at de etablerer noen nye spillrutiner. Likevel, og kanskje en smule overraskende for noen, så var det ganske vanlig for elevene å bruke mindre tid på spilling etter at de begynte på en e-sportlinje enn det de gjorde før. Vi kaller det trekket da fra kvantitet til kvalitet, og vi skal høre fra David. Jeg tror jeg faktisk har begynt å spille litt mindre. Jeg har skjønt at å bare spille mye gjør deg ikke bedre. Du må faktisk tenke over hva du gjør, ikke sant? Så det var et tydelig trekk at mange hadde gjort den erkjennelsen at mengdetrening det kan få deg opp på et visst nivå, men etterpå så må du jobbe mer strukturert. Og noe elevene derimot brukte mer tid på enn før var jo det å gjøre analyser av egne og andres kamper ved bruk av ulike tekniske hjelpemidler. Så med ganske avansert statistikk- og analyseprogrammer så gjorde de det de kaller for theory crafting, hvor de analyserte altså, ulike måter å løse forskjellige valg og situasjoner I spillet. Det var også veldig vanlig at de hadde mange brukere knyttet opp mot sitt spill som de satset på, og de hadde noen brukere som de trente med og eksperimenterte med. Så hadde de en bruker som de rendyrket, da, som de brukte når de spilte. Økt struktur også et klart mønster, og her ga også elevene ganske tydelig uttrykk for at de hadde fått et mer reflektert forhold til egen læring og utvikling som utøvere. Og Jakob da en av de som formidler det på en ganske tydelig måte. Det jeg får fra e-sportslinja at jeg får loggført tankegangen rundt min fysiske og mentale tilstand, og hvordan jeg presterer I forhold til hvor mye søvn jeg har, eller hva slags mat jeg spiser og sånn. Og det leder oss egentlig også til det andre hovedtemaet, som livsstilsendringer, hvor nettopp søvn og kosthold et viktig innhold. Da. For det veldig tydelig da, altså på disse skolene som tilbyr e-sport, at de vektlegger at elevene skal få en høyere bevissthet om hva som kreves av dem, både I og utenfor spillet. Og som en del av undervisningen så hadde disse elevene, de fikk undervisning og opplæring I hvordan alt fra søvn til kosthold og fysisk trening påvirker spillprestasjonene deres. Og nettopp det at dette toppidrettsfokuset var så sentralt på linja, var noe som overrasket de fleste elevene da de startet på linja. Blant annet Sara. Jeg tror det ganske vanlig og stereotypisk av folk å tenke at gamere bare sitter foran en PC og spiser masse drittmat og sånn der. Og jeg hadde jo litt den tankegangen fra før jeg også. For det var jo sånn jeg tenkte om det, det var sånn det ble fremstilt. Men etter at jeg begynte her, så ble jeg helt sjokka over hvor mye det har med både kosthold, trening, taktikker. Og det så mye mer. Det har gitt meg et helt nytt syn på det. Mange elever ga først uttrykk for at de så på denne treningslæren da, som litt sånn tung teori. Men da de merket effekten for eksempel fysisk trening på egen spillprestasjoner, så ble de også mer motiverte for å være fysisk aktive. Det jo ikke dermed sagt at det alltid var lystbetont eller enkelt å endre på tidligere vaner, og da vi spurte elevene om hva de anså som sine forbedringsområder som utøvere, så var det veldig mange som for eksempel nevnte søvn. Og en av dem var Jakob, som mente at han ville prestere 10% bedre når han fikk ordentlig tak på, eller orden på søvnen sin. Da. For så å si alle elevene, så var dette e-sportstilbudet en viktig grunn for at de nettopp søkte seg på denne skolen. Og mange hadde også ganske lang reisevei. Det var imidlertid veldig store variasjoner da, med tanke på fremtidsplanene som de hadde med e-sporten. Et par av de satset virkelig hardt. De ønsket å slå gjennom som utøvere, og de hadde gitt seg selv ut videregående til å realisere den drømmen. Andre så kanskje for seg en annen type karriere innen spill, blant annet med streaming eller spillutvikling. Andre igjen så for seg en fremtid der spill neppe ville være mer enn en hobby. Da vi spurte elevene om de var fornøyd med dette valget da, å gå på denne linjen, så svarte de fleste tydelig ja, og mange begrunnet det ganske likt som her Oskar gjør. Jeg får generelt studiekompetanse, og jeg får lov til å spille spill, liksom. Det jo på en måte drømmen, da, til en viss grad. Det kunne jeg også ha svart, hvis jeg hadde kommet inn. Ja. Og spesielt kanskje da for de elevene som ga uttrykk for at de hadde slitt med skolemotivasjonen tidligere, så virket det som e-sportslinjen kunne gi en slags forankring i skolen. Og et eksempel på det da Sara. Hun var veldig tydelig på at e-sportslinjen hadde gitt henne økt skoletrivsel, og dagene med e-sport beskrev hun som et frirom der hun slapp å tenke på ting i livet som kunne være vanskelig eller kjipt. Og av og til så hentet det også at læreren i andre fag kunne tilpasse skoleoppgaver til å handle om gaming. Noe som også kunne hjelpe på det faglige engasjementet i andre fag. Et eksempel på det da hun fikk skrive en norsk stil om å være jente i e-sportsmiljøet, som var et tema hun brant spesielt for. De fleste elevene mente også at de gjennom e-sport hadde tilegnet seg ferdigheter som også kunne være nyttige i andre sammenhenger. Altså bedre reaksjonstid, samarbeidsevner, lederegenskaper, språkferdigheter og stresshåndtering var eksempler som ble nevnt av flere. Felix gir oss her et eksempel på det siste, da, altså en form for stresshåndtering. Jeg har lært konsentrert panikk. Det er en litt sånn merkelig greie. Jeg har en modus som jeg kan gå inn i, hvor jeg bare tenker veldig fort, snakker veldig fort og gjør ting veldig fort. Det er veldig nyttig i matten noen ganger. Selvfølgelig er det mer presis hvis jeg gjør det rolig og konsentrert, men med denne frenzyen her så kan jeg få det rimelig presis, selv om jeg gjør det kjemperaskt. Vi har kommet til da det siste tema, og foreløpig så har det kanskje vært mest fokus på oppløftende funn da, og erfaringer, men innen dette fjerde tema det var kanskje der vi fant mest problematikk, og at elevene fortalte om negative opplevelser. På samfunnsplan så mente jo elevene at det eksisterer en del seiglivede myter om spilling. De var veldig kritiske til en del avisoverskrifter som har vært opp gjennom årene, som for eksempel knytter spilling til dårligere psykisk helse eller voldshendelser. Og de var også veldig opptatt av at slike avisoverskrifter var noe foreldrene deres fikk med seg. For nesten alle elevene fortalte også at foreldrene deres på et eller annet tidspunkt hadde vært bekymret for spillingen deres. Og tidsbruk har jo allerede blitt nevnt. Det var sentralt. Voldsinnhold og også bekymringen for sosial isolasjon var vanlige bekymringer. Likevel da, så hadde det skjedd en endring for de fleste elevene. For nå som de kombinerte spilling med skolegang, og foreldrene også til en viss grad så at spillingen skjedde innenfor sunnere rammer, så var det en del foreldre som hadde blitt mer positive. Men det var riktig nok veldig få som opplevde at foreldrene deres viste særlig interesse eller anerkjennelse for hva de drev på med. Og det passer også godt overens med erfaringer jeg har hatt fra andre sammenhenger, hvor jeg har møtt e-sportspillere som kan være i Europatoppen i sitt spill, men uten at foreldrene deres er klar over det. Og det er ganske vanskelig å tenke seg en annen sport eller idrett hvor det kunne vært tilfelle. Da har vi kommet til siste punktet, og det jo da online-kulturen. Og det handler om det digitale fellesskapet som spillerne har til andre spillere verden over. Og her var jo Toxicity en utfordring som så å si alle elevene trakk fram. Toxic kan jo innebære alt fra trakassering, hets, mobbing eller rett og slett det å være en dust. Oliver beskriver det ganske enkelt og greit. For hver minste feil kan du bli bedt om å drepe deg selv. Det veldig brutalt. Toxicity var jo noe både guttene og jentene var opptatt av, og som de hadde opplevd utallige ganger. Men det var også en viktig kjønnsforskjell her da. Og som sitatet her uttrykker, så var det et trekk at guttene ble utsatt for det man kan kalle konkurranserelatert toxicity. Altså hvis de underpresterte i spillet, så kunne de bli rakket ned på av andre spillere. Mens jentene, de kunne også bli utsatt for denne typen toxicity, men i tillegg, gjennom altså det å bare være jenter, så kunne de også utsettes for kjønnsbasert toxicity, sånn som Sofie beskriver. Det kommer veldig mye uønsket oppmerksomhet på å være jente. Mye kommentarer hele tiden. Det har jo vært rart å vokse opp med det å hele tiden få kommentarer på kjønnet sitt. Det blir nesten en vane og noe man bare må overse. Sara på sin side mente at hun møtte to ulike grupper av gutter når hun spilte online. Den ene halvparten sier ting som «kom deg tilbake til kjøkkenet», mens den andre halvparten blir hodestups forelsket siden du gamergirl. Så guttene, både guttene og jentene var opptatt av at toxicity var kanskje det største problemet innenfor online-kulturen. Men samtidig så var det veldig opptatt av å formidle at online-kulturen også inneholdt noe av det beste innen gaming. Altså alle oppgaver har fått venner, knyttet bånd. Så det veldig viktig at toxicity på en måte ikke, eller online-kultur ikke kan reduseres til akkurat det da. Da jeg på overtid. Det ble litt konsentrert panikk på slutten der, med tanke på tiden. Takk for meg.
Jeg tenker, hvis man tar utdanning innen e-sport, og man ikke blir best, sånn at man har en YouTube-kanal og alle sitter og ser på deg, hva kan man bli da?
Nei, altså mange av disse tenkte jo at kanskje faktisk majoriteten, altså det var kanskje 3-4 av de vi snakket med som hadde liksom ambisjonen om å bli best, mens det var en sånn, ja, majoriteten rett og slett så for seg, var veldig åpne rett og slett. De tenkte ulike roller innen teknologi da, altså spillutvikling, streaming, eller kanskje mer administrativ rolle, daglig leder, manager, coach og så videre da. Og så var de opptatt av at ved å holde på mye med PC så oppøver du en slags digital kompetanse da, som gjør at du lettere kan sette deg inn i andre systemer. Så mange hadde jo skrevet gaming-erfaring på CV-en blant annet, og de jobbet også veldig praktisk opp mot andre, altså næringslivet da. Altså at de hadde elevbedrifter, var ute og hjalp med streaming og så videre. Ja, så det var...
Jeg ser disse guttene mine, de sitter jo stadigvæk og ser på gamere på YouTube. Det det de gjør foran TV-en, er å se på andre spille. Og en gang jeg kommenterte det, så bare ser de sånn tomt på meg, sånn glassblikk, og bare sånn, ja, du sitter og ser på skiren, liksom. Hvorfor er du ikke med ute og gå på ski selv? Altså, hvorfor... Og det var et veldig, veldig godt poeng da, for oss som har hatt fedre som har sett på fotballkamper, ikke sant, de endeløse lørdager. Det ikke noe annet enn det de gjør. Når kommer e-sporten inn på sånn, ikke sant, NRK, TV2, så vi kan alle ta del i det?
Ja, det har jo vært så vidt innom, og vi har jo en, altså en e-sportsliga da, som heter Telia-ligaen. Og det har jo vært forsøk på det, men så jeg tenker også toxicity har vært litt sånn problem der, altså e-sportmiljøene, og jobbe litt mer med å bli litt sånn stuerene, at de må fremstå litt mer profesjonelt da. Det har vært et par tilfeller hvor det har vært litt problematisk.
Ja.
Men med selvfølgelig en eldre, altså når disse dagens unge gamere blir litt eldre, så blir det jo mer grobunn for å kunne sende det da. Tenker når sjakk har blitt en hit, så er det fullt mulig også for e-sport.
Det er det. Sjakkutøvere, vet du, de snakker ikke. Det.
Ja. Og de store internasjonale turneringene, de streames jo av 70 millioner, ikke sant? Så det er et stort globalt publikum.
Nei, den språkbruken, den hører man. Det er jo en virkelighet. Tusen takk til deg, Stian Overø. Vi ses jo senere på en snakk.